Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα, κύριε Αξιόγλου. Να αρχίσουμε από τα δικά σας σήμερα και θα πάμε μετά και στα θέματα της οικονομίας και της αγοράς. Νέα αρχή. Για ποιο πράγμα σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ?
Για το συνέδριο που ξεκινάει σήμερα. Βεβαίως. Ξεκινάει σήμερα το τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα συνέδριο τομής και συνέχειας, επιδιώκουμε να είναι. Θεωρούμε ότι μπορεί να είναι αυτό το συνέδριο το άλμα που χρειάζεται η χώρα για την πολιτική αλλαγή. Είμαστε σε μια συνθήκη μιας γενικευμένης κοινωνικής ασφυξίας, οικονομικής ασφυξίας, για την οποία ευθύνεται σε τεράστιο βαθμό, και αυτό θα σας το πω στη συνέχεια, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, η οποία φαίνεται να επιμένει και σε μια πολιτική η οποία δεν μπορεί να βγάλει τον κόσμο από αυτή την οικονομική ασφυξία. Από την πλευρά μας έχουμε πια ένα πολύ συγκροτημένο σχέδιο για να μπορέσουμε να δώσουμε μια προοπτική στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία να αντιμετωπίσει τα μείζωνα προβλήματα, κυρίως τα προβλήματα της ακρίβειας και της οικονομικής περίσφυξης που βιώνει. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν μπορεί να δώσει μια απάντηση με όρους αξιοπρέπειας σε καμία από τις μεγάλες κρίσεις που έχουμε περάσει, που περνάμε ακόμη, ούτε στην κρίση της πανδημίας, ούτε στην κρίση την οικονομική. Και άρα ο ΣΥΡΙΖΑ πια δηλώνει και την ετοιμότητά του και την προγραμματική και την βούλησή του να αναλάβει τη διακυβέρνηση για να δώσει αυτή την προοπτική.
Σε αυτό...
Επομένως, το συνέδριο είναι αυτό το άλμα για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη μετάβαση. Να σας πω ότι τα τελευταία δύο χρόνια περίπου ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει να τριπλασιάσει τη δυναμική του, να αυξήσει δηλαδή επί τρεις φορές τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών του. Η πολυπόθητη διεύρυνση λαμβάνει χώρα, συμβαίνει, είναι βέβαια μια διαδικασία σε εξέλιξη και πιστεύουμε...
Καλά, ένα κόμμα, κυρία Τσιόγλου, ο οποίος πήρε 33%, το να έχει 60.000 μέλη δεν είναι και φοβερή επιτυχία. Όμως είναι αύξηση σε σχέση με αυτό που υπήρχε, πράγματι.
Έτσι είναι. Πράγματι υπάρχει αυτή πολύ μεγάλη αναντιστοιχία. Έχετε δίκιο, υπάρχει αναντιστοιχία στην εκλογική δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ και στις οργανωμένες του δυνάμεις. Και αυτό για μας δεν είναι, είναι ανεπίτρεπτο. Είναι ανεπίτρεπτο, ιδίως για ένα κόμμα που θέλει να είναι ένα κόμμα της αριστεράς, δηλαδή να έχει τόσο άμεσους δεσμούς, άρρηκτους δεσμούς με την κοινωνία. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντική η διαδικασία της διεύρυνσης. Έχει τριπλασιαστεί ο αριθμός, αλλά πραγματικά μένει πολλής δρόμος ακόμη για να μπορέσει να έχει μια τέτοια αντιστοίχηση των εκλογικών του δυνάμεων με τις οργανωμένες δυνάμεις του στο ίδιο του φορέα.
Μάλιστα. Τώρα, Νίκο, ένα ερώτημα θέλω σε σχέση με την οικονομία και την μια συγκρότηση μιας πολιτικής πάνω στα θέματα της οικονομίας που είπατε ότι έχετε επεξεργαστεί. Οι σοβαρές διαφορές ποιες είναι σε γενικές γραμμές? Γιατί το να πλειοδοτεί κανείς ότι ο Μητσοτάκης δίνει 5, εγώ θα δώσω 7 ή 9, δίνω 11... Και δεν πείθει και καμιά φορά, κυρία Αξιόγλου, δεν είναι και εφικτό αυτό, έτσι?
Όχι, δεν είναι το ζήτημα ποσοτικό, δεν έχει να κάνει, δεν είναι κυρίως ποσοτικό δηλαδή. Το ζήτημα είναι η ποιότητα των παρεμβάσεων, δηλαδή στην υπόθεση της ακρίβειας που είναι και το βασικό οικονομικό ζήτημα αυτή τη στιγμή που καίει τον κόσμο. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει κάνει κορυφαία λάθη στα οποία επιμένει κιόλας και στον τρόπο που χειρίζεται την ενεργειακή κρίση και στον τρόπο που χειρίζεται τα δημοσιονομικά. Στην ενεργειακή κρίση δηλαδή εξακολουθεί να μην παρεμβαίνει στις τιμές με το να θέτει πλαφόν στη τιμή του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως έχουν καταφέρει να κάνουν άλλες χώρες στην Ευρώπη. Ακολούθησε και μια ενεργειακή πολιτική η οποία εν πολλής δημιούργησε και το πρόβλημα ή ας πω επέτεινε το πρόβλημα, δηλαδή αυτή η βίαιη απολιγνητοποίηση χωρίς σχέδιο την οποία προχώρησε και την οποία τώρα προσπαθεί να αντιστρέψει, αλλά είναι πολύ δύσκολο να αντιστραφεί από τη μια μέρα στην άλλη. Η πρόσδεση στο ρωσικό φυσικό αέριο, η αύξηση της εξάρτησής μας δηλαδή από το ρωσικό φυσικό αέριο και κυρίως η ιδιωτικοποίηση. Ήταν κορυφαία λάθη στην ενεργειακή πολιτική που άσκησε η κυβέρνηση.
Γιατί εσείς είχατε δρομολογήσει κάποια διαφορετική πολιτική από αυτήν, κυρία Αξιόγλου?
Για την απολιγνητοποίηση, για παράδειγμα.
Ναι.
Κανείς δεν διαφωνεί ότι η απολιγνητοποίηση είναι κάτι που πρέπει να συμβεί. Αλλά η διαδικασία με την οποία συμβαίνει έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε και είπε ότι την επόμενη μέρα κλείνω τα λιγνητικά. Ενώ στο δικό μας σχεδιασμό είχαν ένα βάθος μέχρι το 2030. Επίσης, στο δικό μας σχεδιασμό για κάθε λιγνητική μονάδα που έκλεινε θα έπρεπε να ανοίγει ή προετοιμαζόταν για να ανοίξει παράλληλα.
Ήταν και
μια
ακριβή τότε μονάδα... ο λιγνίτης, η εξόρυξη και πέρα από τα περιβαλλοντικά ήταν...
Ακριβότερος από το φυσικό αέριο.
Ο λιγνίτης, ο κ. Μητσοτάκης, μέχρι και πριν από λίγες πριν από 2 μήνες, αν θυμάμαι καλά, ήμουν στη Βουλή που έλεγε ότι ο λιγνίτης είναι πολύ ακριβός. Τη στιγμή που ο λιγνίτης είχε πέσει 2 φορές κάτω από το φυσικό αέριο, δηλαδή το φυσικό αέριο είχε διπλάσια τιμή από το λιγνίτη και η Ευρώπη καλούσε να αυξήσουν την αυτονομία της ενεργειακής παραγωγής του σε λιγνίτη τα κράτη-μέλη. Δηλαδή έδειξε και μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο να αντιληφθεί τα προβλήματα. Άργησε 6 μήνες να αντιληφθεί ότι υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας, άργησε 5 μήνες να καταλάβει τι γίνεται με την απολιγνητοποίηση, άργησε και εξακολουθεί να μην κάνει τίποτα για τα υπερκέρδη. Πριν από λίγες μέρες εμφανίστηκε στη Βουλή και έλεγε: θα δω αν υπάρχουν υπερκέρδη, θα κάνω την άσκηση και αν προκύψουν θα τα φορολογήσω. Την ώρα που άλλα κράτη ήδη έχουν θέσει πλαφόν. Την ώρα που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει: φορολογήστε τα ουρανοκατέβατα κέρδη. Άρα εδώ έχουμε μια στάση πολιτική, η οποία προφανώς και είναι, δημιουργεί πρόβλημα.
Κυρία Υπουργέ,
να σας πω ένα νούμερο, κύριο Χατζηνικόλα, για να σας δείξω γιατί είναι οι κυβερνητικές ευθύνες, κατά τη γνώμη μου, αποδεδειγμένες. Στην Ευρώπη, ο μέσος όρος των αυξήσεων στο ρεύμα είναι περίπου 28%. Στην Ελλάδα είναι 71%. Καταλαβαίνετε γιατί εκ του αποτελέσματος οι κυβερνητικές ευθύνες είναι αποδεδειγμένες.
Καλά, υπάρχουν και χώρες βέβαια στην Ευρώπη λόγω των ΑΠΕ, τις δυνατότητες που έχουν, όπως είναι ας πούμε η Ιβηρική Χερσόνησος, που πέφτει το μέσο όρο του κόστους, έτσι, και σε άλλες χώρες.
Σε ένα βαθμό, αλλά αυτό επιβεβαιώνει ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα σοβαρό σχέδιο, ένας σοβαρός εθνικός σχεδιασμός για την απολιγνητοποίηση και όχι ατάκες οι οποίες φαίνεται ότι ήταν τελώς εσφαλμένες. Και εμφανίστηκε πριν λίγες μέρες ο κ. Μητσοτάκης στην Κοζάνη και έλεγε: μια νέα μέρα ξημερώνει. Για την Κοζάνη, δηλαδή έδειχνε ότι ο άνθρωπος δεν είχε σοβαρό σχεδιασμό.
Τώρα διαβάζω σήμερα στα νέα, για παράδειγμα, με τίτλο «Φθηνότερο ρεύμα στα νοικοκυριά», ότι υπάρχει ένα σχέδιο 2 δις ευρώ για να πληρώνουμε τον ίδιο λογαριασμό με την προ-κρίσης περίοδο. Ότι θα μπει πλαφόν δηλαδή για τη δραστική μείωση του κόστους στη χονδρεμπορική τιμή. Θα το έχετε διαβάσει, θα έχετε ακούσει τις πληροφορίες, θέλω τα σχόλιά σας.
Πόσο καιρό θα πάρει στον κύριο Μητσοτάκη να καταλάβει ότι πρέπει να θέσει πλαφόν? Πόσο καιρό έχουμε που το ζητάμε από τον Αύγουστο? Πώς έχουν βγάλει, έχει αναρωτηθεί, πώς έχουν βγάλει τα νοικοκυριά όλους αυτούς τους μήνες, τα έξοδά τους, πώς ζουν? Δεν θέρμαναν το σπίτι τους όλο το χειμώνα και ήταν και βαρύς χειμώνας. Πόσο καιρό θα του πάρει να καταλάβει ότι πρέπει να τεθεί πλαφόν? Αυτή η επιμονή στο να μην κάνει αυτά που οφείλει να κάνει εντός του κράτους, γιατί μια κυβέρνηση κυβερνά στο κράτος της. Τους πολίτες διοικεί. Δεν μπορεί να συνεχώς στέλνει επιστολές στην Ευρώπη και να λέει κατόπιν εορτής, αφού η Ευρώπη έχει πει φορολογήστε τα κέρδη, βάλτε πλαφόν, να έρχεται και να λέει εγώ έστειλα μια επιστολή. Έχει ευθύνη εντός της χώρας. Επιμένω ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει από την πρώτη μέρα. Αφήνει αυτά τα υπερκέρδη να σωρεύονται και ακόμη αναρωτιέται αν υπάρχουν και λέει ότι δεν έχει γίνει ακόμη η άσκηση.
Θα σας πει κάποιος, κυρία Τσιόγλου.
Υπάρχει μια σοβαρή πολιτική ευθύνη εδώ που η κατάσταση αυτή συνεχίζεται και υπάρχουν και κάποια όρια στην κοινωνία. Υπάρχουν κάποια όρια, τα οποία νομίζω ότι έχουν αρχίσει και ξεπερνιούνται.
Κυρία Υπουργέ, θα σας πει κάποιος, απλοϊκό φαίνεται, αλλά είναι ουσιαστικό, ότι τι δεν θέλει ή κάνει άλλες επιλογές ή δεν καταλαβαίνει, ενώ για τον κύριο Πρωθυπουργό. Δηλαδή, ποιος πρωθυπουργός ή ποια κυβέρνηση δεν θέλει να είναι αρεστή και να έχει όφελος και η χώρα και πολιτικά
επιλογές
από αυτό?
Θεωρώ ότι κάνει άλλες επιλογές, κύριε Δηλατόλα. Δηλαδή, όταν μιλάει ακόμη και λέει δεν ξέρω αν υπάρχουν υπερκέρδη και μην βιάζεστε να μιλήσετε για υπερκέρδη, είναι προφανές ότι έχει κάνει άλλες επιλογές. Δεν μπορείς να τοποθετήσει κατά αυτόν τον τρόπο, εάν στα αλήθεια σε ενδιαφέρει η προστασία της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Δεν μπορείς να λες,
πάντως δεν φορολογείται η πρόβλεψη των κερδών, φορολογούνται τα κέρδη όταν διαπιστώνονται.
Μια χαρά φορολογείται και η πρόβλεψη των κερδών.
Με ποιο τρόπο?
Αν πεις
πρόβλεψη φόρου για πρόβλεψη κερδών.
Όχι πρόβλεψη φόρου, αλλά μια χαρά μπορείς να πεις ότι τα κέρδη τα οποία υπερβαίνουν το κόστος παραγωγής θα φορολογηθούν κατά 90%.
Μα το είπε αυτό.
Κύριε Χατζηνικολάου, το είπε αυτό όταν μετά από αλλεπάλληλες πιέσεις του κ. Τσίπρα στη Βουλή αναγκάστηκε να πει κάτι. Πού είναι η πράξη? Πού είναι η πράξη? Πού κυβερνά? Πού είναι η ενέργεια όλο αυτόν τον καιρό? Πού είναι η δράση της κυβέρνησης στο πρόβλημα? Δεν υπάρχει.
Τώρα
υπάρχει μια επιδότηση από τον Σεπτέμβρη και μετά, μια διαρκής επιδότηση της χροκέρδειας. Καθόμαστε δηλαδή και εμείς ως πολίτες και ο κρατικός προϋπολογισμός, που είναι πάλι δια των πολιτών δηλαδή, και επιδοτείται διαρκώς αυτά τα, τα υπερκέρδη συγκεκριμένων παραγωγών με δεσπόζουσα θέση να έχει στην υπόθεση αυτή η ίδια η ΔΕΗ.
Κυρία Αξιόγλου, ακούγαμε πριν τον Νίκο που έκανε ένα σχόλιο σε σχέση με την έκτακτη σύνοδο κορυφής τέλος Μαΐου. Πάλι καλά δεν το έκαναν τον Αύγουστο.
Ναι, ναι, ναι.
Για τα θέματα και της ακρίβειας. Και θέλω να σας ρωτήσω.
Και της ενεργειακής κρίσης.
Ναι, ναι. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι πρέπει και αν προβλέπετε ότι μπορεί και να το, ότι θα κάνει μια τέτοια παρέμβαση η Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιμεριστεί το κόστος στις χώρες αυτής της ακρίβειας και της, από την ενεργειακή κρίση, ή θα πρέπει πράγματι να δώσουμε από τον κρατικό προπολογισμό όσο αντέχει και όσο είναι εφικτό για να ενισχύσουμε την, τα νοικοκυριά και τους πληγέντες από την
ακρίβεια. Η Ευρώπη λειτουργεί αργά σε αυτή την περίπτωση. Λειτουργεί με αργά αντανακλαστικά. Δεν θα έλεγα ότι έχει επιδείξει τα ανακλαστικά που επέδειξε, ας πούμε, στην περίοδο της πανδημίας. Στην περίοδο αυτή της κρίσης ακρίβειας λειτουργεί αργά και φαίνεται ότι ακολουθεί μια τακτική. Πετάμε το, πώς το λένε, ρίχνουμε το τενεκεδάκι παρακάτω κάθε φορά από τη μία σύνοδο κορυφής στην επόμενη σύνοδο κορυφής. Όμως εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν κράτη τα οποία έχουν δράσει ουσιωδώς. Δηλαδή η Ισπανία και η Πορτογαλία διεκδίκησαν και κέρδισαν την εξαίρεσή τους από αυτή τη λειτουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας για να μπορέσουν να βάλουν πλαφόν και να προστατεύσουν τους πολίτες. Εμείς τι κάναμε? Δεν κάναμε. And if you don't ask, you don't get, λένε στα αγγλικά. Αυτό φάνηκε ότι δεν έθεσε αυτό το αίτημα ο κύριος Μητσοτάκης με έντονο τρόπο. Η Γαλλία του Μακρόν από την πρώτη μέρα σχεδόν βάζει πλαφόν στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Επομένως, υπάρχει και ένα σοβαρό πρόβλημα, γι' αυτό επιμένω, στο τι κάνεις εντός της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει κάποιες οδηγίες, κάποιες συστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν και μέτρα σαν αυτά που εισηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ για την μείωση των ειδικών φορών κατανάλωση, τα καύσιμα, του ΦΠΑ στα τρόφιμα, για τον περιορισμό, για την υπερφορολόγηση των των υπερκερδών, ως συστάσεις. Από εκεί και πέρα να πω και στα κράτη-μέλη να λάβουν πρωτοβουλίες, τις κυβερνήσεις, τις εθνικές,
κυρία,
να ενεργήσουν.
Κυρία Υπουργέ, θέλω να σας παρακαλέσω να σας πάρουμε πάλι σε 5 λεπτά, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων για 1-2 τελευταία ερωτήματα.
Πάλι
παρακαλώ.
Για την ακρίβεια και
ναι,
την καθημερινότητα.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με την τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου.
Να πω καταρχήν πρώτα ότι με διορθώνει ο κύριος Κουλούρης. Πράγματι μου λέει ότι δεν είναι θέμα ΑΠΕ η τιμή του ρεύματος, αλλά θέμα μείγματος και συμφωνίας προτεραιότητας που προσδιορίζεται στο χρηματιστήριο. Και για να το γεφυρώσω, όπως λέμε στη γλώσσα μας, αυτό, κύριε Αξιόγλου, με την ερώτηση που έκανα πριν και θέλω να το ολοκληρώσετε, έχει δυνατότητες ο ελληνικός προπολογισμός, ο εθνικός προπολογισμός να αντέξει αυτή την ακρίβεια, αν δεν βάλουν στο χέρι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες?
Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις και τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Για παράδειγμα, το να αφήσεις πλαφόν που λέμε στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Να βάλεις όριο στη ρήτρα αναπροσαρμογής. Ξέρετε, το να τεθεί όριο στη ρήτρα αναπροσαρμογής είναι απορρέει από, από τους γενικούς κανόνες της προστασίας του καταναλωτή, από τις γενικές διατάξεις προστασίας του καταναλωτή. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται μια ρήτρα αναπροσαρμογής 100%. Δηλαδή, οποιαδήποτε διακύμανση τιμής συμβεί, έρχεται και επικάθεται στον καταναλωτή. Το σύνολο της διακύμανσης τιμής επικάθεται στον καταναλωτή. Το να θέσεις όριο στη ρήτρα αναπροσαρμογής θα μπορούσε να προστατεύσει ουσιοδός τους πολίτες και τα νοικοκυριά, χωρίς να επιδρά στον κρατικό προϋπολογισμό, απλά θα μείωνε στο περιθώριο κέρδους των παραγωγών ενέργειας. Υπάρχουν και ενέργειες οι οποίες έχουν επίπτωση στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως να μειώσεις τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα στα κατώτατα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να μειώσεις το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Αυτές όμως οι δύο, για παράδειγμα, ενέργειες οι οποίες θα παρήχαν ουσιώδη προστασία, αθροίζουν κάτι λιγότερο από 2,5 δις και οι δύο. 1,5 είναι για τους φόρους στα καύσιμα και περίπου 900 εκατομμύρια αν πας όλα τα τρόφιμα στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Είναι ένα περιθώριο το οποίο η κυβέρνηση το έχει χρησιμοποιήσει για άλλες προτεραιότητες. Για παράδειγμα, για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης που κάνει 1,5 δις το χρόνο. Για παράδειγμα, για την κατάργηση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, τη μείωση ή την μείωση της φορολόγησης των μερισμάτων. Και τώρα, πριν από λίγες μέρες, έφερε έναν συμπληρωματικό προϋπολογισμό 2 δις για να συμπεριλάβει αυτές τις επιδοτήσεις που γίνονται ή το κουπόνι στα καύσιμα. Βλέπετε λοιπόν ότι το περιθώριο αυτό το βρίσκει για να κάνει άλλες επιλογές. Δεν είναι ότι δεν το βρίσκει. Φύσταται το περιθώριο, απλά φίλος, το χρησιμοποιεί με άλλες προτεραιότητες.
Φίλος ακροατής μου στέλνει το εξής μήνυμα. Κατά τα 5 χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η ηλεκτροπαραγωγή της ΔΕΗ από Λιγνίτη μειώθηκε κατά 50%. Από 19.000 μεγαβατόρες το 2015, μειώθηκε στις 10.000 μεγαβατόρες, ενώ τα 8 από τα 12 λιγνητικά εργοστάσια της ΔΕΗ αποσύρθηκαν πριν από το 2019. Αν αυτά ισχύουν που μου γράφει, ήσασταν στην ίδια, ίδια κατεύθυνση.
Όπου, μα εξ αρχής είπα, εσείς το ρωτήσατε, εξ αρχής είπα ότι η απολιγνητοποίηση είναι στόχος. Το πώς κάνεις την απολιγνητοποίηση όμως, δηλαδή
εσείς
αν παραλάνει...
την κάνατε πολύ επιθετικά.
Όχι, δεν έγινε έτσι. Το σχέδιο της απολιγνητοποίησης...
8 από τα 12 εργοστάσια, λέει, κλείσανε και 50%
αλλά...
κάτω...
Μισό λεπτό, κύριε Χατζηνικολάου, το σχέδιο της απολιγνητοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ έφτανε μέχρι το 2030. Ο κ. Μητσοτάκης τι έκανε. Ήρθε και είπε απολιγνητοποίηση εντός του 2022. Και μετά ήρθε πριν από λίγες μέρες και είπε τελικά θα το πάω στο 2030 όπως είχε πει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή βλέπετε ότι δεν υπήρχε το σχέδιο, ότι δεν υπήρχε μια λογική στο πώς προχωράμε στην απολιγνητοποίηση. Απολιγνητοποίηση επί ΣΥΡΙΖΑ έλεγε για κάθε λιγνητική μονάδα που κλείνω, ανοίγω μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Αντικαθιστώ δηλαδή για να μπορώ να διατηρήσω αυτή την ελάχιστη ενεργειακή αυτονομία που έχω. Αυτό δεν το κράτησε ο κ. Μητσοτάκης. Άρα επιμένω ότι δεν είναι το ζήτημα αν κάνει προχωρά στην απολιγνητοποίηση, που είναι στόχος για την πράσινη μετάβαση, αλλά πώς το κάνεις, με ποιο χρονοδιάγραμμα και τι αντικαθιστάς. Αυτό εκεί είναι το πρόβλημα.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Χτσιόγλου, την πρώην υπουργό, τη βουλευτή, την τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.